Book 2
70
Septindesmit
Aver voglia di qualcosa.
Kaut ko vēlēties.
Le va di fumare?
Vai jūs vēlaties smēķēt?
Le va di ballare?
Vai jūs vēlaties dejot?
Le va di fare una passeggiata?
Vai jūs vēlaties iet pastaigāties?
Vorrei fumare.
Es vēlos smēķēt.
Vuoi una sigaretta?
Vai tu vēlies cigareti?
Lui vorrebbe accendere. Una sigaretta.
Viņš vēlas piesmēķēt.
Vorrei bere qualcosa.
Es vēlos kaut ko iedzert.
Vorrei mangiare qualcosa.
Es vēlos kaut ko ēst.
Vorrei riposarmi un po.
Es vēlos nedaudz atpūsties.
Vorrei chiederle una cosa.
Es vēlos jums ko pajautāt.
Vorrei chiederle un favore.
Es vēlos jums ko lūgt.
Vorrei offrirle qualcosa.
Es vēlos jūs uz kaut ko uzaicināt.
Desidera, prego.
Ko jūs lūdzu vēlaties?
Gradisce un caffè?
Vai jūs vēlaties kafiju?
O preferisce un tè?
Varbūt jūs labāk vēlaties tēju?
Vorremmo andare a casa.
Mēs vēlamies braukt mājās.
Vorreste un tassi?
Vai jūs vēlaties taksometru?
Loro vorrebbero telefonare.
Viņi vēlas piezvanīt.
Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi.